Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali hadir di majlis ta'lim di masjid ini. Mudah-mudahan ini sebagai tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Di antara hadis yang menyebutkan tentang hal itu adalah man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang baik, maka Allah akan faqihkan dia. Allah akan sadarkan kepadanya untuk segera memahami agama ini. Allah akan ajarkan padanya tentang perihal agama ini, sehingga dia mengenal tauhid. Dengan itu dia selamat dari syirik. Dia mengenal sunnah. Dengan itu dia pun selamat dari bid'ah. Dia pun beriman, beramal saleh, dan meninggalkan kemaksiatan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak mungkin seorang bisa beriman tanpa ilmu. Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menafsirkan surat Wal Asri, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihah. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Illa, kecuali orang yang memenuhi syaratnya. Pertama, beriman, beramal saleh, dan seterusnya. Tidak disebut dalam ayat ini tentang keutamaan ilmu, tetapi disebut illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Tanpa disebut keutamaan ilmu. Namun Syekh menjelaskan wala yakunu al imanu illa bil ilmi. Tidak akan mungkin iman itu ada pada diri seseorang kecuali didahului dengan dia mengilmui terlebih dahulu agama ini, mengerti tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatuddin Islam bil adillah, mengerti tentang rukun iman dengan penjelasannya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, dan seterusnya. Dengan belajar maka akan tumbuh iman. Demikian pula tidak akan terwujud wa amilus salihat, beramal saleh, kecuali juga dengan ilmu bagaimana cara beramal saleh. Gak mungkin seorang bisa beramal saleh tanpa mengetahui tata caranya bagaimana amal saleh itu dilakukan. Demikian pula dengan dakwah, tawasabil haqqi, saling mewasiatkan untuk selalu di atas al-haq. Wujud nyatanya adalah dakwah. Dakwah itu adalah intisyarul ilm, menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Tidak akan mungkin itu dilakukan kecuali dengan mengerti ilmu terlebih dahulu, Bisakah seorang berdakwah tanpa ilmu? Dakwah kena apa kira-kira Pak? Ngawur? Bahaya. Demikian pula watawasaw bisabr, bersabar untuk selalu beriman, beramal dan berdakwah. Itu semuanya dikarenakan ilmu yang dia miliki. Hadirin yang dimuliakan, walhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan thalabul ilmi setelah vakum hampir 2 tahun karena wabah yang menimpa negeri ini. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tentang perihal pentingnya thalabul ilmi. Ketika beliau menjelaskan tentang hidayah itu ada 2 jenis. Hidayatul bayan dan hidayatul taufiq. Hidayah itu bahasa Arab. Terjemahnya ke Indonesia adalah bimbingan, arahan, petunjuk. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala ada 2 jenis. Yang pertama petunjuk berupa penjelasan yang disebut dengan bahasa Arab al-bayan. Penjelasan itu telah selesai. Al-hasanat was-sayyi'at sudah dijelaskan di dalam nas Al-Qur'an was sunnah. Yang kedua hidayatut taufiq, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya seorang itu cocok dengan apa yang Allah kehendaki. Cocok itu fil qalb. Hidayatut taufiq dari kalimat wafaqa ittafaqa. Cocok, sesuai, senang terhadap hal-hal yang Allah ridai. Tidak akan mungkin seorang itu bisa mendapatkan hidayatul taufiq tanpa dia mengerti hidayatul bayan. Tidak mungkin seorang akan cocok dengan sunnah Nabi ketika dia tidak mengerti sunnah Nabi. Yang akan dia cocoki kebidahan, lawan dari sunnah. Tidak akan mungkin seorang itu mendapatkan taufik, senang dan cocok dengan tauhid ketika dia tidak mengenal apa itu tauhid. Yang dia tahu bahkan kesyirikan. Yang dia cocoki, yang dia senangi perbuatan-perbuatan kesyirikan, mitos-mitos, berdoa kepada selain Allah, mengharap rezeki kepada selain Allah, cimat-cimat dan yang lainnya. Itu yang dicocoki olehnya. Dengan kalimat singkat, dengan bertambahnya hidayatul bayan, bertambahnya pengetahuan kita tentang penjelasan-penjelasan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan juga tentang penjelasan Rasul dalam hadis-hadis beliau, kita sembari dengan itu mengharap hidayatul taufiq dari Allah agar selalu hati kita cocok dengannya, sesuai dengannya, senang dengannya. Karena betapa banyak ya kaum muslimin orang yang tidak mendengarkan hidayatul bayan karena memang tidak pernah ta'lim, akhirnya dia tidak cocok. Apa itu sunnah-sunnah? Saya benci. Ada orang seperti itu. Karena memang tidak pernah mendengar. Ada juga yang mendengar, ilmu telah sampai padanya, tetapi tidak cocok. Itu memang benar, tapi saya tidak cocok. Karena itu Wahabi. Saya ini bukan Wahabi. Tertutupi dengan kalimat Wahabi yang ada di benak dia. Al-Haq yang sudah tampak di muka dia, dia tolak. Tidak cocok. Berarti tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Ada yang ketiga, dia mendengarkan al-bayan, nas dibacakan, hadis dibacakan, dan dia senang dengannya. Wah, ini al-haq. Ini yang benar. Ini yang saya cari. Itulah kesinkronan antara hidayatul taufiq dengan hidayatul bayan. Nah, hidayatul bayan bagaimana cara mendapatkannya? Hidayatul bayan cara mendapatkannya adalah dengan thalabul ilmi. Karena hidayatul bayan itu sudah ada. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fima yarwihi 'an rabbih, ketika Rasul meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, inna Allaha kadaba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis semua kebaikan-kebaikan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis seluruh kejelekan-kejelekan. Kebaikan itu telah ditentukan jenisnya oleh Allah. Kejelekan pun telah ditentukan jenisnya oleh Allah. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah pun telah menjelaskan itu semuanya. Di mana terdapat penjelasan-penjelasan itu? Dalam nas yang Allah wahyukan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah ada. Mau tahu tentang hasanat apa saja jenisnya? Mau tentang bagaimana cara mengamalkan hasanah? Bagaimana bilangannya? Kapan dilakukan? Di mana dikerjakan? Di bulan apa dikerjakan? Itu semuanya sudah ada rincinya. Mau bicara masalah sholat, zakat, puasa, puasa yang wajib, zakat yang wajib, yang sunnah, semuanya telah dijelaskan. Tinggal kita mau mempelajarinya dan mengamalkannya. Kalau tidak mau mempelajarinya, ya berarti tidak akan tahu. Walaupun dia mengatakan ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim dalam salatnya, tapi karena dia tidak mau melalui jalan thalabul ilmi, ya tidak akan kunjung mendapatkan hidayah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh, berkeinginan dengan kuat untuk meniti jalan kami, mengikuti petunjuk kami, kami akan berikan padanya petunjuk untuk mengerti jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami dimaksudkan di sini adalah anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Kita sungguh-sungguh, Allah akan berikan kepada kita petunjuk. Dengan tentunya kesungguh-sungguhan itu melalui asbab thalabul ilmi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan talim kita sore hari ini, dan insyaallah berlanjut sampai badal maghrib, dan insyaallah lanjut pula setelah azan sampai qomat isya, kita akan sampaikan sebuah materi singkat tentang semangat dalam beribadah. Kenapa kita harus semangat dalam beribadah? Apakah ibadah itu menguntungkan? Karena kebanyakan orang semangat ketika hal itu menguntungkan. Misal semangat dagang. Dagang niku semangat mboten, Pak? Semangat niku, Pak. Kenapa? Enggak kena duit, Pak. Nggih mboten? Semangat. Untung dia rupiah yang dia dapat. Untung dia duniawiah yang dia raih. Dalam kesempatan kali ini kita akan sampaikan betapa pentingnya ibadah untuk kita. Yang diharapkan dengan uraian yang singkat ini meningkatkan kesemangatan kita dalam beribadah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaum muslimin, kami sampaikan ibadah itu menjalankan perintah Allah. Kita sholat, perintah siapa yang kita kerjakan? Perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasa dalam bulan Ramadan satu bulan penuh, itu perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dengan demikian ya kaum muslimin, ketika seorang beribadah melakukan perintah Zat yang menciptakannya, dan itu tujuan utama kita ada di dunia ini. Tujuan kita ada di dunia ini bukan untuk makan. Hidup itu bukan untuk makan. Makan itu untuk menguatkan diri, mengerjakan tugas utama, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita sholat, ta'lim, membaca Quran, ketika kita sedekah, ketika kita melakukan amal saleh, kita sedang melakukan sesuatu yang besar. Titah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Azim, Rabbul Alamin. Di mana kita tahu ya kaum muslimin, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga ketika seorang beramal saleh, yakinilah dia sedang melakukan sebuah misi besar. Tujuannya Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan kita semuanya. Bisa begitu ya kaum muslimin, yang kita lakukan dalam ibadah itu adalah hal yang Allah cintai. Jangan pernah kita minder, jangan pernah kita merasa malu ketika kita pastikan hal itu adalah ibadah. Karena definisi ibadah sebagaimana kita tahu, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Ibadah itu adalah sebuah istilah, sebuah kata yang mencakup semua hal yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Ketika seorang di antara kita melakukan ibadah yang syar'i sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinilah olehmu bahwa itu hal yang sangat mulia, karena hal itu diridhoi dan dicintai dan disenangi oleh Allah yang menciptakan kita. Kita ambil penggambaran ya kaum muslimin, seorang karyawan yang melakukan tugas-tugas dari atasannya dan dia berhasil, dia pun merasa senang melakukan hal-hal yang diinginkan oleh majikannya, dan majikannya pun merasa senang mencintai dia. Itu urusan manusia dengan manusia wa kaum muslimin. Amruhain urusannya ringan, hanya kaitannya dengan gaji menggaji. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala kaitannya adalah sebagai abdun, hamba, makhluknya, yang kita lakukan amrullah, perintah Allah. Sehingga kita tatkala menumbuhkan lihya atau celana kita di atas mata kaki, satu hal yang mengembirakan hati kita. Karena ini perintah Allah Azza wa Jal, bukan sesuatu yang aib. Ketika istri-istri kita memakai jilbab yang hitam dan lebar sehingga menutup aurat dengan sempurna, bangga kita. Kenapa? Itu perintahnya Allah. Kita mampu melakukannya. Adapun yang lainnya, mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah, belum bisa mengamalkannya. Namun kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah mengamalkannya. Kita bisa salat berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki, sebuah kebanggaan dalam hati, alhamdulillah. Begitu seterusnya. Di saat orang meninggalkan perintah Allah, kita tampil zahirina alal haq, menampakkan al-haq secara ilmiah, disampaikan dalam dakwah, secara amaliyah dilakukan, diamalkan keseharian. Ini menggembirakan kaum muslimin. Tidak ada rasa malu di situ. Malu itu ketika seorang melanggar perintah Allah, itu memalukan. Malu itu ketika seorang menyelisihi amrullah, perintah Allah, itu memalukan. Anda itu makhluknya Allah, kenapa Anda menentang sang penciptamu? Malu. Allah yang memberikan kepadamu segala apa yang kau butuhkan, makananmu, minumanmu, kesehatanmu, fisikmu, tubuhmu, semuanya dari Allah. Engkau menyelisih Allah, itu malu namanya. Al-haya. Rasul menyatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Malu ketika menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Adapun ketika kita berhasil mengamalkannya, luar biasa. Hal itu mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, kita sambung dengan yang kedua. Dikala kita melakukan perintah Allah, tadi kita sudah sebutkan, ibadah adalah hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Ketika seorang hamba bisa mengamalkannya, Allah pun mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, apapun yang dipinta Allah akan berikan. Ketika dia minta perlindungan, akan dilindungi dan dicintai oleh ahli sama, penduduk langit semuanya, dan diterima amalannya. Hadirin yang dimuliakan, hal itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahih beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man aada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang melawan, menghina atau mencela kekasihku, maka aku yang akan mengubarkan perang bersamanya. Siapa orang yang Allah cintai itu? Bahasa Arabnya waliyullah. Kalau kata jamaknya auliyaullah. Wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan dalam Al-Quran, innama awliya'ullahi la khafun alaihim walahum yazanun alladina amunu wa kanu yattakun. Ketahuilah sesungguhnya wali-walinya Allah, mereka tidak merasa takut dan mereka tidak merasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu, orang yang beriman. Wa kanu yattaqu, dan mereka bertakwa. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taimin dalam syarah ayat ini dalam kitab Riyadhus Salihin, beliau membawakannya. Alladzina amanu, waliullah itu adalah orang yang beriman, berkaitan dengan al-qulub, hati, i'tiqad yang benar, keyakinan yang sahihah, bertauhid tanpa syirik. Ini berkaitan dengan iman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, berkaitan dengan anggota badan, amalan ibadah secara lahiriah. Hadirin yang kami lihat, disebutkan dalam hadis yang tadi kami sampaikan, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa orang yang Allah cintai itu. Mereka adalah orang-orang yang beramal amalan yang wajib dan disusuli dengan amalan yang sunnah. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَّيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah seorang hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Sehingga amalan yang paling Allah cintai untuk kita lakukan adalah amalan yang Allah wajibkan kerjakan itu. وَلَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرْبِ لَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan terus menerus hamba ini berusaha mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintainya. Mendekatkan dirinya kepadaku dengan apa? بِالنَّوَافِلْ, amalan-amalan sunnah. حَتَّى أُحِبَّهُ, sampai aku pun mencintainya. Hadirin yang kemuliaan, dua ini jikalau kita melakukannya, yang pertama apa? Kewajiban-kewajiban. Ya Allah wajibkan kepada kita. Kita ini makhluknya Allah. Kita ini hambanya Allah. Allah yang menciptakan kita, yang menguasai kita, yang memiliki kita, yang mengatur kita. Berhak mewajibkan kamu wajib sholat. 5 waktu. Kami wajib zakat. Dikasih harta sekian. Sudah sampai nisab haul. Wajib zakat. Kamu sudah balik. Masuk Ramadan wajib puasa. Itu hak Allah Azza wa Jal. Mewajibkan, mewajibkan, mewajibkan. Kalau kita melakukannya, Allah mencintai. Setelah itu, jangan lalaikan dengan hal-hal yang sunnah-sunnah. Ketika seorang setelah melakukan yang wajib, dia berusaha melakukan yang sunnah-sunnah, aku pun mencintainya. Di akhir hadis ini, kaum muslimin, Allah sebutkan, wa in sa'alani fa'ataituhu atau la'ataituhu. Kalau hambaku ini yang aku telah cintai ini, dia meminta kepadaku sebuah permintaan, maka pasti aku akan berikan apa yang dia minta. Hadirin kemuliaan, kalau bapak-bapak ditanya, disuruh minta, silakan minta. Kira-kira minta apa, Pak? Minta apa? Hah? Minta istri lagi? Kabe-kabe wong kepengin, tapi pada wedi, Pak. Hadirin yang kami muliakan, kebanyakan kita berpikir duniawiyah. Ada sesuatu yang kita pinta kepada Allah, al-jannah. Kalau kita melakukan yang wajib-wajib disusul dengan yang sunnah-sunnah, kita mohon kepada Allah al-jannah, Allah berikan kepada kita, masya Allah. Wa nista'adni al-idhannahu. Jikalau hambaku ini meminta perlindungan kepadaku dari sesuatu, la'idannahu, sungguh-sungguh aku akan lindungi dia. Kita minta perlindungan kepada Allah dari perihal apa? Neraka. Yang kita takutkan, yang paling kita takutkan adalah an-nar. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya, karena itu adalah azab yang syadid. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Ketika kita sudah melakukan yang wajib-wajib, disusul yang sunnah-sunnah, tatkala kita memohon perlindungan kepada Allah dari panasnya api neraka, la'idhannahu, aku pasti akan melindunginya. Masya Allah. Karena itu disebutkan dalam kitab At-Takhwif minan nar karimah bin Rajab, beberapa dalil bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam adalah seorang yang terbiasa dalam mengungkapkan sebuah doa. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Hal yang terbiasa. Wa hakadha nudandinuhu. Itulah yang kami dendangkan di lisan-lisan kami. Ya Allah, kami meminta kepadamu jannah dan kami meminta perlindungan kepadamu dari neraka. Itu bisa kita raih manakala kita memenuhi syaratnya, mengerjakan yang wajib dan disusul dengan hal-hal yang sunnah-sunnah. Sampai Allah pun mencintai kita. Sehingga jangan pernah ada di antara kita meremehkan amalan sunnah. Beberapa orang kalau diajak mengerjakan yang sunnah, ngomongnya, lah guru sunnah kita kok, orang apa-apa. Maksudnya bapak ditinggalkan. Tapi kalau yang makruh, oh enggak apa-apa. Cuman segar makruh kok. Terus apa? Dilakukan. Kebalik ini kupak. Ya, selera rendah. Yang mendatangkan cinta Allah malah engkau tinggalkan. Yang mendatangkan murka Allah malah engkau lakukan. Bagaimana? Engkau ingin dicintai oleh Allah atau engkau ingin dimurkai, dibenci oleh Allah? Hadirin yang kami muliakan. Yang berikutnya, mengapa kita semangat dalam beribadah? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berulang kali kami sampaikan, ibadah itu ya kaum muslimin mendatangkan ridha Allah. Kalau Allah sudah memberikan ridha kepadanya, Allah tanggung kehidupan duniawi dia dan kehidupan ukhrawinya. Allah sebutkan man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman. Perhatikan kalimatnya ya kaum muslimin. Amal soleh itu buah dari iman. Tidak akan terwujud amal soleh tanpa apa? Iman. Orang akan mengatakan, lah sholat buat apa? Untung nabi ora. Karena untung dan tidaknya duit pikirannya pak. Dia tidak beriman sholat itu wajib. Dia tidak beriman sholat itu adalah akan mendatangkan pahala bagi dia nanti di akhirat. Dia tidak meyakini kepentingannya dengan sholat. Tidak ada iman. Maka jangankan dia sholat, tinggalkanlah dia semuanya. Dia tidak beriman. Sehingga Allah sebutkan beramal saleh, wahwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman. Maka barang siapa yang seperti itu kondisinya, laki-laki maupun perempuan, rijalan aw nisaan, kami akan falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kami akan berikan padanya kehidupan yang baik. Ini balasan di dunia. Jadi amal saleh yang kita lakukan ya kaum muslimin, balasannya langsung di dunia berupa apa? Hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu contohnya apa? Istiqamah di atas ibadah. Berbuat baik ini, Allah berikan kemudahan yang berikutnya. Allah berikan kemudahan beramal yang berikutnya. Sehingga dia penuhi kehidupannya dengan amal saleh. Hayatan thayyibatan. Dengan dia beramal saleh, Allah jaga dia dari maksiat. Allah tumbuhkan iman sehingga dia jauh dari maksiat, jauh dari dosa. Benci, hati dia risih melihat kemungkaran, apalagi dia melakukan, melihat saja sudah benci. Hayatan thayyibatan. Kehidupannya makmur, damai, keluarganya baik. Antara dia dengan masjid berbolak-balik terus. antara dia dengan talabul ilmi, tambah petunjuk, tambah hidayah, dilakukan sekian lama dalam kehidupannya penuh dengan amal saleh, itu manusia terbaik. Khairun nas man tala umru hasuna amaluh, sebaik-baik manusia orang yang umurnya panjang dan amalannya penuh dengan kebaikan. Ini hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Kalau dia punya anak, anaknya Allah jadikan yang soleh dan salihah, menguntungkan duniawi dan ukhrawinya. Kalau dia punya istri, istri yang salihah. Kalau dia punya terus harta, harta yang barokah. Itu hayatan thayyibatan. Walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balasi dia dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan ini di akhirat kelak, fil jannah. Di alam kubur dia sedang mendapatkan nikmat. Di alam mahsyar dia sedang mendapatkan nikmat. Dan sampai pada masa ketika dia berjalan di atas sirat, ditentukan kecepatan seorang ketika melewati sirat tergantung dengan amal perbuatannya. Amal ibadah itu sangat bermanfaat di dunia wal akhirah. Sehingga jangan malas beribadah. Jangan malas sebagai kaum muslimin. Karena Allah akan memberikan kebaikan. Jangan malah justru kita kemudian meninggalkan amal saleh, meninggalkan yang wajib, merasa penat dan bosan, terasa berat pada akhirnya, dan ujungnya ditinggalkan. Orang itu dari tadinya tahu sunnah, tapi kemudian dia tidak rawat ilmunya dia dengan sunnah, kemudian dia mengendor, melemah, dan hilang sunnahnya diganti dengan kemungkaran. Falamma zahu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang, tatkala mereka menentang, kami jadikan hatinya sebagai hati penentang. Hadirin yang dimuliakan, yang berikutnya manfaat dari amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan oleh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itu sangat menentukan bagaimananya kita di alam kubur kita masing-masing. Di dunia mendapatkan kebaikan ketika kita beramal saleh. Ketika kita mati, ketika seorang di antara kita meninggal dunia dalam keadaan dia penuhi kehidupannya dengan amal saleh, di saat-saat itu sangat genting posisinya. Nyawa sedang dicabut, detik-detik terakhir dalam kehidupannya. Kita tahu dalam hadis Barra bin Azib, hadis yang panjang, yang disahkan Syekh Al-Albani. Di situ dikisahkan cara matinya orang yang kafir dan cara matinya orang yang mukmin. Tetapi yang kita sampaikan di sini adalah berita gembira yang Allah sebutkan di saat dia masih hidup sebelum dicabut nyawanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berita gembira itu. Berita apakah itu? Disampaikan oleh malaikat berita itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami, Rabb kita adalah Allah." Yani dia beriman, beramal saleh, bertauhid, beribadah, mencari doa Allah dalam kehidupannya, "tsumma istaqamu." Dan dia istiqamah terus. Dalam kehidupannya pun dengan amal saleh terus istiqamah. Sampai ketika dia mati, tatanazzal 'alaihimul malaikatu, Malaikat turun kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut dan jangan pula engkau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Ini disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin ketika orang itu sedang kedatangan al-maut, dalam keadaan dia melihat anak-anaknya penuh dengan rasa sedih, dalam keadaan dia tahu mati akan menjemputnya, takut dengan apa yang akan terjadi setelah kematian. Saya mati, bagaimana setelah mati ini, bagaimana ini, takut. Orang itu kalau mati dua kondisi, penuh dengan rasa takut tentang apa yang akan dia hadapi setelah mati dan tentang keluarga yang dia tinggalkan. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, istiqamah, istiqamah itu bahasa Arabnya dawamut ta'ah, terus menerus taat, itu namanya istiqamah, dihibur oleh malaikat, jangan kamu takut. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, tidak ada rasa takut bagimu setelah kematianmu. Allah melindungimu dari segala apa yang kau takutkan setelah kau mati. Wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih, karena keluargamu ini Allah yang menanggung. Wabshiru, bergembiralah kamu, akan masuk surga yang Allah telah janjikan untukmu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kematian yang seperti bagi kita semuanya. Amin. Itu diraih karena apa? Usaha kita dalam kehidupan ini untuk beramal. Sehingga mari semangat dalam beramal, karena amalan itu bertubi-tubi kebaikannya bagi kita. Amalan itu ya kaum muslimin yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dihibur oleh malaikat dengan hiburan berita jannah yang pasti. Allah kalau sudah menjanjikan sesuatu, tidak akan mungkin menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janji. Allah dalam perkara berjanji tidak akan menyelisihi. Tapi dalam perkara mengancam, kadangkala Allah berkehendak mengancam, tetapi Allah berkehendak memaafkannya, sehingga tidak diazab hamba itu. Ancamannya begini, 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 tetapi tetap saja seorang mukmin tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azabahu, insya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki untuk memaafkannya, maka dimaafkan. Kalau Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka akan disiksa. Walaupun Allah sudah mengancam, tetapi Allah memaafkannya. Adapun kalau yang namanya al-wa'du, janji, itu tidak akan pernah Allah selisihi. Belum masuk maghrib. Walhamdulillah. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam sesi yang kedua setelah salat maghrib, insyaallah.